Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 гыйнвар сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөньяның кыйммәтле кәгазь базарларында бәяләр ишлеу икенче көн дәвам итте. Русиядәге хөкүмәттән бәйсез кеше хокукларын күзәтү оешмасы Кушма Штатларда бүлекчәсен ачты. Ул ни дәрәҗәдә бәйсез? Төркменстанда опера һәм циркны тыю бетерелде. Берлиндә татар һәм башкорт фольклор төркемнәре чыгыш ясады. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Ландыш Харасова сәламли. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дөнья базарында кыйммәтле кәгазь бәяләренең төшүе дәвам итә. Гыза сызыгына ягулы һәм дарулар кертү өчен Израиль бүген бер көнгә чикләрне ачты. Русия тышкы эшләр министрлыгы Британ шурасының Русия төбәкләрендә эшчәнлеген дәвам иттерү өчен берничә шарт куйды. Казакстан башкаласында Алманиядән булган журналист кыйналган һәм таланган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Нью-Йорк. Дөнья базарында кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләре төшүе дәвам итә. Бу исә Кушма Штатлардагы икътисади хәлләр белән бәйле. Япония, Көньяк Корея, Австралия, Гонконг, Кытай, Тайваньда бәяләр 4-6%-ка кимегән. Индия 10%-ка кимегәннән соң сатуны бөтенләй туктаткан. Дүшәмбе көнне Европа һәм Латин Америка фонд базарында соңгы елларда иң зур бәя төшү булды. Кушма Штатлар президенты Джордж Бушның Америка икътисадын җайга салу өчен кертелгән тәкъдимнәре инвесторлар да канагатсызлык уятты. Халыкара валюта фонды җитәкчесе Доминик Строскан хәзер килеп туган хәлне шактый җитди дип атады. Кушма Штатларының үзәк банкы кредитлар процентларын 4.25%-тан 3.5%-ка калдырды. Бу соңгы вакытта иң зур киметү. Гыза сызыгына ягулы һәм дарулар кертү өчен Израиль бүген бер көнгә чикләрне ачты. Мәгълүмат агентлыклары белдерүенчә, узган атнада тукталып калган Гызада бердән бер булган электр станциясе өчен ягулык савытларда инде Фәләстин җиренә китерелгән. Фәләстин сугышчыларының ракета атуларына җавап итеп, Израиль җитәкчелеге Гыза сызыгына камалышта калдыру карарын кабул иткән иде. Израиль тышкы эшләр министрлыгының сүзчесе Ария Микель Хамаска бары ракета атуларын туктатуына кирәк һәм Гыза сызыгында барысы да әйтләшәк диде. Белгеле булганча, күптән түгел атулар нәтиҗәсендә Израильнең Сдерот шәһәрендә кешеләр үлде. Израиль аңа җавап итеп чикләрне ябып куйды. Израильнең төрлесе белән чикләрне ябуыннан соң Гыззада гуманитар өлкәдә кискен хәл туды. Шул нисбәттән бүген БМОның иминлек шурасы кичектергесез киңәшмәгә җыелды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия тышкы эшләр министрлыгы Британ шурасының Русия төбәкләрендә эшчәнлеген дәвам иттерү өчен берничә шарт куйды. Мәскәү Лондоннан террорлыкка каршы көрәш өчен федераль иминлек хезмәте белән мөнәсәбәтләрне дәвам иттерүне һәм виза бирүне җиңеләйтүне таләп итә. Литвиненконы үтерүдә гаепле дип шикләнелгән Андрей Луговойны Мәскәү Британиягә бирүдән баш тарткач, бу өлкәдәге хезмәттәшлек 2 ел арасында туктатылган иде. Астана. Казахстан башкаласы Астанада Алманиядән булган журналист Марус Бенсман каты кыйналган һәм таланган. Бу якшәмбегә каршы төндә була. Журналистны иртән урамда җирдә яткан килеш табып алалар. Ул төне буе салкында ятып чыккан. Аның бите һәм башы җәрәхәтләнгән һәм шулай ук аяк-куллары эшегән. Маркус Бенсман күп тапкырлар Алмания масыкүлә мәгълүмәт чараларында Урта Азия проблемалары турында мәкаләләр бастырды. Шул исәптән 2005 елны Үзбәкстанның Әндиҗан шәһәрендәге канлы бәрешләр хакында да язды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия Русиянең энергетик өлкәсендәге тәкъдимнәре белән килешти. Күп кенә серб белгечләре һәм әлеге илнең икътисад министрының каршы килүенә карамастан, Сербияның нефть индустриясе дәүләт ширкәтен Русиянең Газпромына сату турында Русия һәм Сербия хөкүмәте килешкән. Белградта рәсмиләр исә бу килешү нәтиҗәсендә Сербияда җир асты газ саклагычы төзеләчәк һәм Сербия аша көньяк агым газ үткәргече сузылачак ди. Сербия премьеры Каштуница бу килешүне сәнәгать өлкәсендәге зур вакыйга дип атады. Моңа каршы булучылар ни ширкәтен Русиягә сату кануны түгел, ягъни бәйге нигезендә башкарылмый. Бу сәяси сәбәпләргә бәйләп, Сербияның Газпромга үз ил байлыкларын бүләк итү була дип атады. Мәскәү. Русиядә быелдан армиягә чакырылучылар саны артачак. Бу исә армиядә хезмәт итү вакытының кимүе белән бәйле. Бу хакта Интерфакска генераль штаб җитәкчесе урынбасары генерал-полковник Василий Смирнов белдергән. 2008 елның 1 гыйнварыннан армиягә алынучылар бар 1 ел гына хезмәт итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия Үзәк сайлау комиссиясе тикшерү барышында президент сайлауларына нәмзәт булган Михаил Касьянов өчен җыелган 400 мең имзаның 15% ялган булуын әйтә. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе сәркатибе Николай Конкин белдерде. Касьяновны нәмзәт итеп теркәү өчен сишәмбе көнне Үзәк сайлау комиссиясе имзаларны тикшерүне тәмамларга тиеш. Һәм ялган имзалар 5%-тан да артмау зарур. Яшкаралада прокуратура каршындагы тикшерү комитеты имзаларны ясауда гаепләп җинаять эше кузгаткан. Генераль прокуратура вәкил сүзләренчә, имиш Мари илендә 12 меңнән артык, ә Ярославда 3 мең ярым ялган имза җыелган ачыкланган. Касьяновның сайлау алдыштабы моны инкар итә. Тифлис. Грузиядә дүшәмбе көнне оппозицион имеди телевизион каналы кабат үз тапшыруларын башлаячак. Грузия матбугатлары язуынча ширкәтнең җитәкчесе Бәдри Патеркасишвили телевизион каналының 51% акциясен Американың News Corp ширкәтенә сатачак, ә калганнары Патеркасишвили апаларына тапшыра. Декабрь азагында берничә журналистның эштән китүе сәбәпле имеди вакытлыча үз эшен туктаткан иде. Журналистлар ул чакта хакимият һәм Патеркасишвили арасында барган сәяси уеннарда катнашырга теләмәүләрен әйтте. Багдад. Гыракта булган шартлау нәтиҗәсендә 1 кеше үлгән һәм 21 кеше яраланган. Полиция хәбәр итүенчә, интихарчы үзен Бакубу шәһәрендә мәктәп бинасы янында шартлаткан. Иң күп зыян күрүчеләр укучылар һәм укытучылар. Хакимият вәкилләре фаразлавынча, интихарчы мәктәп бинасы янында урнашкан Диалы вилаяты губернаторының эш бинасын шартламакчы булган, әмма бу бомба вакытыннан алдарак шартлаган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма штатлар икътисадында төшенкелек башлана дигән шөбһәләр сүрәтендә дөньяның кыйммәтле кәгазь базарларында соңгы 2 көндә бәяләр төшү күзәтелде. Душәмбедә Европа базарларында бәяләр 2001 елның 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соңгы иң түбән дәрәҗәгә төште. Шундый ук ишелү Азия базарларында да күзәтелде. Сишәмбедә Кушма штатларының Үзәк банкы шушы төшенкелеккә каршы чара буларак банкның төп кредит процентын 0,75%-ка киметте. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Кошма штатларының үзендә дүшәмбе ял көне, Мартин Лютер Кинг көне иде. Европа базарларында соңгы берничә елда булмаган ишелү күзәтелде. Иленә карап 5-тән алып 7%-ка кадәр. Шушы дулкын сишәмбедә Азия базарларына барып җитте. Япония, Хонконг, Кытай, Көньяк Корея базарлары 4%-ка кимеде. Хиндстанда төп күрсәткеч кинәт 10%-ка төшкәннән соң сәүдәне хәтта туктатып торырга мәҗбүр булдылар. Бу ишелүләрнең төп сәбәбе Кушма штатлар икътисадындагы төшенкелек дип санала. Дүшәмбедә илнең Үзәк банк вазифасын башкаручы Федераль резерв система шушы төшенкелеккә каршы чара буларак шактый кискен адымга барырга карар итте. Банкның төп кредит процентын бер юлы 0,75%-ка киметеп 3,5%-ка калдырды.
I think it's very constructive and what I think it shows to this country and the rest of the world.
Менимчә бу адам илгә һәм бар дөньяга Үзәк банкның базарда туган вазгыятка карап, җитез хәрәкәт итә алуын күрсәтә. Бу ышаныч тудырырга тиеш, диде Үзәк банк рәисе Хенри Паулсон.
That should be a confidence builder.
Кайбер белгечләр Кушма Штатлардагы бу төшенкелекнең тамырлары ипотека кризисына бәйле дип саный. Заманында миллионлаган кеше торак алу өчен кредитлар алган, ләкин югары процентларын түли алмый. Җымга көнне американ президенты Джордж Буш шушы вазгыятьне яхшырту юлларының берсе буларак 150 миллиард доллар күләмендә салым ташламалары планын игълан итте. Ләкин базар бу чарага ышанмады. Күрәсең, җитәрлек түгел дип тапты. Күп кенә белгечләр Кушма Штатлар икътисадының хәзерге хәле бик мөшкел дигән фикердә. Инвесторлар шуны аңларга тиеш. Эш ипотека я кредитларда гына түгел. Бу зур бурычлар кризисы һәр тармакта, хәтта хөкүмәт дәрәҗәсендә. Безнеңчә бу әле башлана гына һәм бик тирән ишелүгә китерәчәк. Бәлки 1929 елда булган шикелле ди. Гонконгтагы финанс ширкәт белгече Мартин Хенеке. Үзәк банк сишәмбедә игълан иткән чара вазгыятьне яхшырта алырмы? Бу адымның бер кыска вакыт өчен файдасы булачак, ләкин зәгыйф икътисад дигән төп мәсьәлә урынында кала, ди Лондондагы Capital Economics белгече Джонатан Лайнс. Кушма Штатлар Үзәк банкы күргән чараның нәтиҗәсе булырмы, әлегә әйтүе кыен. Сишәмбедә Нью-Йорк биржасы янә төшенкелек белән ачылды.
Азатлык радиосы сөйли. Россиянең демократия һәм хезмәттәшлек исемле хөкүмәттән бәйсез оешмасы Нью-Йорк шәһәрендә үзенең бүлекчәсен ачты. Ноябрь аенда исә аларның вәкилчелеге Франция башкаласы Парижда ачылган иде. Оешманың максаты бу илләрдә кеше хукуклары торышын күзәтү булачак. Бу Россиянең Америка Кушма Штатларында эшли башлаган беренче шундый оешмасы. Аның хөкүмәттән һәм Россия сәясәтеннән чын мәгънәсендә бәйсез булу-булмавын Алсу Кырмаш тикшерде.
Демократия һәм хезмәттәшлек институтын танылган адвокат Россиянең җәмәгать була тәгъзасы Анатолий Кучерин җитәкли. Алай да аның осталыгы узган елның август аенда шикләндерә башлады. Җәмәгатьчелекне ул Генераль прокуратура 2006 елның октябрендә Анна Политковскайны үтерүне тикшерүдә зур уңышка иреште дигән белдерүе белән шаккатырган иде. Демократия һәм хезмәттәшлек институтына 15ләп кешерәк оешма керә. Кучерина сүзләренә караганда, аларның барысында эшкуарлар үз акчаларыннан финанслый, институтның Русия хөкүмәте белән бәйләнеше юк. Әгәр дә Русиядә соңгы елларда ватандашлар җәмгыяте эше сәясиләштерелмәгән булса, яңа оешманың үз бүлекчәсен ачуы турындагы бу хәбәр әллә ни игътибарга да алынмаган булар иде. Русиянең дәүләт телевидениесе, Көнбатышның күзләү хезмәтләре Русиядә хөкүмәттән бәйсез оешмалар һәм сәяси партияләргә акча биреп, илне эчтән көчсезләндерергә тырыша дип белдергән иде. Хәзерге вакытта Мәскәү белән Лондон Британ шураларының Русиядәге эшчәнлеге турында җанҗал уртасында. Сербия һәм Черногория, Грузия, Украина һәм Кыргызстанда булган инкылаплардан соң Кремль Русиядәге вазгыятьне күрше илләргә якында китермәс өчен күп тырышлык күрә. Тышкы сәясәттә исә Русия сайлауларны күзәтүче халыкара оешмаларның объективлыгына шик белдереп, аларның кайберләрен ике йөзлелектә гаепләде. Сайлауларны күзәтүче һәм кеше хокуклары оешмалары Русияны генә түгел, башка илләрдә дә барган кайбер тәрәкыятләрне тәнкыйтьләп килә. Мәскәү исә бу тәнкыйтьне үз максатына ирешүдә куллана. Хөкүмәттән бәйсез оешмаларның чит илләрдән финанслануын туктатып, Русия аларга акчаны Кремльгә якын эшкуарлардан алып бирә башлады. Соңгы ике елда грантларны шулай ук җәмәгать була төлеше. Версия оешмасы мәгълүматларына караганда, 2006 елда Русиядә оешмалар Көнбатыштан 80 миллион доллар алган булса, узган ел бу сан 4 мәртәбә кимегән. Мәскәү Хелсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева сүзләренә караганда, таякның иң авыр башы Русия төбәкләренә төшкән. 2007 елда Русия регионнарында 100-дән артык оешма ябылган. Узган ел Мәскәүдә чит илләрнең Русиядәге илчеләре белән булган очрашуда президент Владимир Путин Европа, Кушма штатлар һәм башка илләрдә эшләүче Русиянең хөкүмәттән бәйсез оешмаларына ул илләрдә аларга Русиядә булган кебек яхшы мөгамәлә күрсәтелер дигән өмет белдергән иде. Шуннан бирле ул илләрнең оешмалары Русиядә басымга дучар була башлады һәм ахыргы чиктә илдән кулды. Британ шурасы хезмәткәрләре федераль иминлек хезмәте ФСБ-га чакыртылды. Кремль үз иендә вазгыятьне шулай үз кулында тота алуы белән канагат кебек күренә. Белгечләр фикеренчә, Ельцин чорында күренә башлаган ватандашлар җәмгыяте Русиядә тамыр җая алмады. Аның юкагына тамыры үшеде. Бозларның эрүе әлегә көтелми, ди белгечләр.
Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов Сапар Мурат Ниязов хакимияте чорында кертелгән радикаль һәм сәер үзгәрешләрне төзәтү өчен дәвам итә. Шуларның берсе буларак Түркмен башы вакытындагы опера, кино, балет һәм цирк кебек мәдәни чараларны тыю карары хәзер гамәлдән чыгарыла. Бердимөхәммәдовның Ниязов чорында килгән зыянны төзәтү юлында ясаган бу адымнары төркменләштерү сәясәтен ахырынлап үзгәртүгә этәрмәсме? Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Тамашачылар фикеренчә, опера хисләрне бию һәм музык аша җиткерә белү сәнгате. Һәм инде ул бер гасырга якын күп кенә кыйтгаларда үз ителгән мәдәни бер шара. Ләкин Сапар Мурат бу караш белән килешмәүчеләр рәтендә иде. Ул 2001 елда, ягъни бәйсезлекнең игълан ителүенә 10 ел тулганда, элекке совет аппаратчыгы операның шик мәдәниятның бер югынтысы булуын һәм аның төркмән халкы өчен бер нинди мәгънәсе булмавын игълан итте. Ниязовка күрә опера табигый булмаган мәгънәсез биюдән башка бер ни түгел иде. Җитәкченең бу карашы кичекмәстән сәясәтенә дә ашты һәм опера балетлар белән бер рәттән цирк һәм киноларда ябылды. Моның урынына президент өчен тагын да мәгънәлерәк булган Ниязовның тормыш мизгилләрен мәдхияләр белән күрсәткән ТВ программалары урын алды. Ниязовның асыл максады советлар вакытыннан калган гадәтләрне битереп, элекке төркмән милли мирасын халыкка яңадан кайтару иде. Тарих яңадан язылды һәм дәүләт төркмән үзенчәлекләренә булган игътибарны арттырды. Һәм бу агым ахырда төркмән халкын олылаган ил ватандашларына Ниязовтан юрт күрсәтүче рәһбәр китап буларак бүләк ителгән рухнамәдә тупланды. Төркмән милли үзенчәлекләренә буйсынмаган, әйтик төркмән милли киемнәре кимәгән, яисә телне өйрәнмәгән кешеләр өчен эш табу авырлашты. Нәтиҗәдә бу шартларга буйсынмаган советлар вакытында бу илгә төпләнгән чит ил кешеләре чараны кошып китүдә тапты. Ләкин Сапар Муратның үлүеннән соң Бердимөхәммәдовның көтелмәгәндә хакимияткә килүе белән илдәге мәгънәсез үзгәрешләрне төзәтүдә яңа өметләр кабына башлады кебек. Бердимөхәммәдовның Төркменстанны шит мәдәниятгә ашуын игълан итүе күпләр өчен сөенечле хәбәр булды. Момма Кулла Германиядә яшәүче төркмән сәнгатькәре. Ул Бердимөхәммәдовның бу карары төркмән артистларын илгә кире кайтарырга ярдәм итәр дип өметләнә.
Опер балет театрының һәм циркның тәрдән ачылмагыны.
Без опера, балет һәм циркларны тыйган карарның гамәлдән чыгарылуына бик шатбыз. Мин театр әһелләренең яңадан сәхнәгә чыгу өмет итәм. Безнең халык театрдан, операдан аңламый дип әйтеп, аны тыярга ярамый. Халыкка моны аңлату бик мөһим. Ул үзенә күрә милләтне дөньяга таныту өчен бер мәдәни чара, бер сәнгать төре.
Мәдәният бер халкы дөнья танытманы ул ярдәм итә.
Кайсы берәүләр Бердимөхәммәдов дөньяның иң каты басымнарына душар калган сәер бер хакимият мирасын җилкәсенә алды дип ышана. Шуңа Бердимөхәммәдовның мөһим үзгәрешләрне кертү юлында вакытка ихтиҗы булуы кайсы бер кешеләр тарафыннан яхшы аңлашыла. Сәнгатьнең кире халыкка кайтару турында ясаган чыгышында Бердимөхәммәдов: «Мин зәвекле сәнгатьнең бу илдә яңадан чәчәк атуын телим», диде. Әгәр дә ул бу теләкләрен күбрәк тормышка ашыра башласа, моннан 10 ел элек илләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган сәнгать әһелләре һәм шул ук төркмән булмаган халыкларның да илләренә кайту хыяллары тормышка ашкан булыр иде. Шуңа да Бердин Мөхәммәдов бер нәрсәгә басым ясый. Бу яңадан дөньяга ачылу һәм яңадан төзекләндерү вакытта. Һәм бу адым әкренләп булса да, бөтен нәрсәне төркмәнләштерү сәясәтен үзгәртү юлында зур бер адым буларак санала.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Дөнья базарларында кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләре төшү дәвам итә. Бу Кушма Штатлардагы икътисади хәлләр белән бәйле. Гызза сызыгына ягулык һәм дарулар кертү өчен Израиль бүген бер көнгә чикләрне ачты. Россия тышкы эшләр министрлыгы Британ шурасының Россия төбәкләрендә эшчәнлеген дәвам иттерү өчен берничә шарт куйды. Казахстан башкаласы Астанада алман журналисты Марус Бенсман каты кыйналган һәм толанган. Россиядә быелдан гаскәргә алынучылар саны артачак. Бу армиядә хезмәт итү вакытының кимүе белән бәйле. Сербия Русиянең энергия өлкәсендәге тәкъдимнәре белән килеште. Сербияның нефть сәнәгате дәүләт ширкәтен Русиянең Газпромына сату турында карар кылынды. Күпләр моны сәяси сәбәпләр аркасында Сербия Русиягә үз ил байлыкларын бүләк итә дип бәяләде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Олан сәламли.
Русияның милли сәясәтендә көтелмәгән хәлләр гадәткә әйләнеп бара кебек мөхтәрәм тыңлаучылар. Яңа сайланган Дәүләт Думасы гыйнвар аенда Татарстанны хәвефкә салган канун өлгесе тикшерде. Бу канун башта төбәкләр сәясәте комитеты утырышында каралды һәм Дума шурасы аны утырышка да чыгарды. Әлеге үлгене Чернышев дигән депутат әзерләп Дәүләт Думасына тәкъдим иткән булган. Бу канун өлгесе киләчәктә Русия төбәкләрендә, республикаларда һәм аларның парламентларында дәүләт дигән сүзне тыю турында иде. Татарстан өчен куркыныч булган әлеге Канун өлгесе кабул ителмәсә дә, бу хәл кабатланмас дип беркем дә әйтә алмый ди. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Рәзил Вәлиев.
Татарстан мөмкиндә үзенең парламентын Татарстан Дәүләт Советы дип атаган икән, киләчәктә әгәр дә бу закон кабул ителгән булса, без инде бу сүзне файдалана алмаган булыр идек. Димәк, без киләчәктә Татарстан Дәүләт Советы түгел, закон чыгару органы, нидер җыен дипме, җыелыш дипме, башка төбәкләрдәге, көләрдәге шикелле үзебезнең исемебезне алыштырырга мәҗбүр булырга тиеш идек.
Ди Рәзил Вәлиев. Аның әйтүенчә, бу юнәлештәге канун өлгеләре моңа кадәр дә тәкъдим ителгән булган. 4-5 ел элек кайбер депутатлар Русиядә бары тик бер генә президент булырга тиеш дип чыгыш ясаган иде. Һәм республика башлыкларын, ил башларын президент дип атауны тыярга маташты. Әмма ул вакытта бу тәкъдим милли республикалардан сайланган депутатлар тарафыннан яклау тапмады һәм тикшерүдән алынды.
Һәм менә бу юлда, Аллага шөкер, бу куркынычны да үтеп киттек. Россия Дәүләт Думасы республика парламентларында дәүләт сүзен куллануны тыя торган законны шулай ук киләчәктә тикшерүдән алып торды. Әмма ләкин монда бик хәвефле нәрсә бар. Димәк, депутатлар арасында, Россия җитәкчелеге арасында мондый фикер бар һәм ул фикер шактый куәтле. Әгәр дә киләчәктә дәүләт министрлыгы шушы юлдан барса, мондый ук законнарның әле тагын да килеп чыгуы һәм киләчәктә сәясәт тагын да куркынычлырак төс алса, аны законның кабул ителеп куелуы да мөмкин. Шуңа күрә Bizge әлегіне Татарстаннан Россия Дәулет Думасына сайлап қойылған депутатлар белән бик тә тығыз элемтәдә торырга кирәк. Һәм без бу закон проектларын да тикшерә башлаганда ук аңа үзебезнең фикерләребезне җиткергә тиешбез. Югыйсә Россия төбәкләренә әйтмичә, нитмичә, алар белән киңәшмичә бер законны кабул итеп, Россиядәге мәгариф системасындагы милли регионал компонентны алып ташладылар. Моны бик тә яшен тәшәделәр. Без моны белмидә калдык.
Ди Рәзил Вәлиев.
Азатлыкта Казан авазы.
Русия Дәүләт Думасы республикаларның күпмедер булган иреген чикләргә тагын омтылыш ясаган булса, Русия милли сәясәтчеләренә Татарстанда татар галимнәрнең күп булуы шамый. Татарстан югары уку йортларында эшләүче урыс милләтеннән булган галимнәргә көн юк икән. Алар доценттан югарырак дәрәҗәгә бөтенләй күтәрелә алмаганга башка төбәкләргә китеп эшләргә мәҗбүр. Әнә шундый фикерне Русия фәннәр академиясенең этнология һәм антропология институты мөдире Русия Истимагый Пулат Әгзәсе Валерий Тишков белдергән иде. Русиядә милләт-ара мөнәсәбәтләрнең әйдәп баручы белгече дип саналган кешенең мондый белдерүе Казанда зур ризасызлык тудырды. Теманы Амил Нур дәвам итә.
Валерий Тишков Татарстандагы югары уку йортларын төп милләт кешеләр, ягъни татарлар тулысынча диярлек яулап алды дип белдергән иде. Бу турыда Мәскәү чыганаклары шул исәптән Росбалт агентлыгы да хәбәр итте. Татар милләте һәм Татарстан тирәсендә сан алулар вакытында шактый шау-шу кузгаткан Тишковның чираттагы мәкри яки ялганы түгелме? Чынбарлыкта уку йортларында кем укый һәм кем укыта? Татарлар гынамы? Бу турыда фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев ни уйлый? Министрның матбугат хезмәт җитәкчесе Алсу Мөхәммәтова аның фикерен җиткезә.
Как уже отмечал Наиль Мансурович Валеев, отвечая на вопросы журналистов...
Журналистар сұрауына жауап етіп, министр Наиль Валеев искерткен идейінде. Мұндай рысқаулар бірнешікті дұрыслікке тұры келе олмай. Білім беру үшендігінде де, милли өзіншелікке қорап, юғару құйыртларында үш үрті бізде йоқ. Анализ көрсеткенше, Татарстан юғару құйыртларындағы оқытушыларға келсекте, ректорларға келсекте, йортысынан артығы татар милетінен болған кішілер. Әйтік, мисаларға қорап озы. Қазан Дәулет Технология Университетінде ректор Сергей Дьяконов. Ә бу иң зур университет. Шулай ук Туполев исемендәге техник университетта Юрий Гортышев, Казан Дәүләт архитектура төзелеше университетында Валерий Куприянов, Казан Дәүләт энергетика университетында Юрий Петрушенко. Булар иң билгеле һәм зур тәэсирле университетлар, уку йортлары. Бездә милләтенә карап кимсету юк. Казан югары уку йортларындагы кадрлар составы стабил һәм алар каядыр китәргә җыенмый, дип искәртә Наил Вәлиев.
Шулай ук Казандагы күпчелек уку йортларында ректор булган урыслар нинди милләттән булып чыга инде? Әйтик, татар шикмәкәрлеккә ярдәм итү институты ректоры Нелли Прус Татарстанда уку йортларында милләткә түгел, авакылы һәм уңганлыгына карап эшләтәләр дип искәртә. Прус курган уку йорты гадәти түгел, ягъни башка Казандагы университетлар кебек Русия мәгариф министрлыгына Мәскәүдәге хөкүмәткә бәйле түгел. Шулай булга карамастан ул Казандагы идарә белән хезмәттәшлек итеп үз уку йортын кора алган. Валерий Тишков ректор яки профессор түгел. Урыслар доценттан да югары эшкә керә алмый. Шуңа күрә алар читкә китәләр дип раслый. Нелли Прус исә Валерий Тишковның раславын хакыйкаттан читтә тора ди.
Данное высказывание абсолютно не соответствует действительности. Я могу судить по своему...
Аның бу фикере абсолют рәвештә хакыйкатка туры килми. Мин үз уку йортым буенча да фикер йөртә алам. Бездә абсолют тигез шартларда 12 милләттән булган студентлар укый. Бездә аспирантурада бар. Анда шулай ук төрле милләт кешеләре белем алып, галим яки укытучы булып китә ала. Анда шулай ук урыслар һәм башка кешеләр дә бар. Һәм беркемнең дә өстенлеге юк. Мин төп милләттән булмаган ректор. Башка университет да татар булмаган ректорлар эшли. Мин сезгә тулысынча нигезләнеп искәртәм. Төп милләт кешеләре өстенлек китә дип искәртү хакыйкатькә туры килми.
Совершенно точно, я на полном основании говорю, не соответствует действительности.
Амил Нур Татарстан югары уку йортларында галимнәргә дәрәҗә милләтенә карап бирелеме дигән сорауга җавап эзләде. Алга таба сезне мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан нигә Беларусь һәм Төркменстан белән дуслаша? Азатлык радиосының яңа гасыр радиосындагы чыгарылышын нигә яптылар дигән язмалар көтә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Беларусь нефтегаз Қазанда түрлі үнәліштегі үзек түсірге ойлай. Оның бейесі яқынша 80 миллион доллар болашақ. Бұ хақты Беларусь нефтегаз идарәсі рәйісі Рашат Құрбанов Татарстан хүкіметі башлығы Рүстем Минниханов білен болған шырашудан соң айтты. Инді хабар еткені біш әлі яңарақ қына Татарстан хүкіметінің рәсми түркімі Түркменстанға барып қайтқан еді. Советлар бірлігінен шыққан бұл екі ел Беларусь білен Түркменстанға дүние иқтисадында қораш бір түрлігіне түгел. Неге Татарстан оларға мүкіббен кетесін? Хабаршыбыз Ғадил Ғаламеддиннің язмасы әне шул хақта.
Әйтерге керек, Европада бұ екі елге қораш бік түбен. Бірінші ширатта бұ біріде демократия болмау, хәм кіші құлықларының изілуі білен бәйлі. Шуңа көрек көбкіне иллер Түркменстан, Беларус білен ортақ ілімтелер қырырға ашықмай. Тек Татарстан түгіл. Иқтисади табыш алыр үшін республика жетекшілігі Бу иллер белән дә бәйләнешкә керергә риза булды. Билгеле бер аратна элек Татарстан вәкилчелеге Төркменстанга барып кайтты. Биредә алар Төркменстан президенты Құрбанғули Бәрди Мөхәммәдов белән дә очрашты. Очрашу барышында кузгалтылган төп сорау Төркменстанга мөмкин кадәр күбрәк КАМАЗ машиналарын сату. КАМАЗ ширкәте Төркменстанга елына 2500 йөк машинасы сатырга әзер. Төркменстан башлыгы сүзләренә караганда, бу алар өчен шаккатырлык саннар һәм алар КАМАЗ кебек ышанычлы хезмәттәш белән элемтәләр урнаштырырга шат. Әгәр дә ихтыяҗ булса, КАМАЗлылар Төркменстанда йөк машинасы гына түгел, ә трактор һәм автобусларда җитештерергә уйлый әле. Машиналарны сатудан тыш, Татарстан җитәкчелеге Төркменстанда КАМАЗ ширкәтенең укыту сәүдә төзекләндерү үзәге төзергә ниятли. Сәфәр барышында республика вәкилчелеге төзелеш урыннарында карап кайтканнар. Ашхабадта әлеге үзәкне төзү өчен 5000 квадрат метрлы урын бүленеп бирелгән. Биредә шулай ук укыту комплексы да ачу ниятләнә. Объектның бәясе 5 миллион доллар бәяләнә. Рәсмиләр сүзләренчә, үзәк агымдагы елның 25 июньнә төзелеп бетәчәк. Иқтисадчыларға сәйір тыйылған тағын бір келішу, бұл хүкіметнің еріксіз Белоруссияға қораған Белорус нефтегаз ширкәте білән элемтәләрін орнаштыру. Дүшәмбе премьер-министр Рүстем Минниханов бұл ширкәтнің идәрә башлығы Рашат Құрбанов білән ұшырашты. Белорус нефтегаз вәкілшілігі Татарстанда екі проектны тұрмышқа ашырға уйлый. Біріншісі Химград жерлігінде Тасмы холдинг ширкәте мәйданларында логистик үзәген төзу. Бұл турда ұшырашуда Белорус нефтегаз ширкәте идәрә башлығы Рашат Құрбанов былай дейді.
Площадка нам полностью подходит. Просто есть просьба правительства при возможности увеличить ее до 10 гектар.
Химградта бүленіп берілген мейдан бізіні қанағатлендіре. Бары тек шунсы бар бұл мейданны 5,5 гектар түгіл, ә 10 гектарға қадар зурайтырға еді. Мүмкінлік болса. Шынки біз береді юғары сифатлы логистика өзәгін түзірге ниетлі біз. Шылай оқ бұл жерлеріні біз нешік олашақ біз деген сырауда бір ши. Шәқси милік боларақмы, әлі ұзақ уақытқа аренды түләп, сыңынан сатып алу хұқуқы біләнмі, яйса башқашамы. Шушы сырауларыны халитесі бар. Құлайым алғанда біздің ширкат қызметкерлер Бүгіннән үк эшли башларга әзер.
Хоть завтра, господин премьер-министр, у меня вопросов нету.
Белорус нефтегазының Татарстанда тормышка ашырырга уйлаган икенче проекты башкалада кунакхана сәүдә һәм офислар үзәге булдыру. Баштарак бу максаттан ширкәткә Казанда метро сәүдә үзәге тирәсендәге шәхси йортларны сүтеп, шул җир тәкъдим ителгән. Ләкин инвесторлар яңа төзеләчәк үзәкнең Казан су елгасы ярында урнашуын теләгән. Шулай итеп Татарстан башка илләр тарафыннан үтәдә ирексез дип табылган Төркменстан, Белоруссия белән икътисади элемтәләр Қыра.
Ғадил Ғаламеддин Татарстанның Беларус һәм Түркменстан белән бағланышлары турында сөйләде.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
21 январ кишеннән Яңа ғасыр радиосында азатлыкның 20 минутлык чыгарылышы тукталды. Бу хәлдән соң җәмәгатьчелек һәм тыңлаучыларыбыз зур ризасызлык белдерә башлады. Азатлыкны даими тыңлаучылар моны ашаган ризыктан мәхрүм калуга тиң дип бәяләсә, җәмәгатьчелекләре демократия кысаларына сыймаган күренеш дип атады. Азатлык радиосының Казан бүлеге эшен туктатмый. Азатлык тапшыруларын кайда һәм ничек ишетеп була дигән сорау белән хатлар килә телефон ondan çaltıraqlar. Bu sırauğa javabını həm retransləsiyanın tuqtaluğuna azadlıqnın Qazan bölüge qorashı bilən Bikə Timirova tanıştıra.
21 yanvardan başlap Azadlıq radiosunun 20 minutluq toplanması efirğa çıxmay başladı. Bizning tapşırulardan saylab alınğan şuşı xəbərlər toplanması iki yoqlu kilishu nigizində bara idi. Казанда яшәүче Зөфәр абый Сәлиев бүген Азатлыкның Казан бүлегенә шалтыратып, Азатлыкның шушы 20 минутлык дайжестын югалтуын әйтте. Зөфәр абый Азатлыкны заманында кыска дулкыннарда тыңлаган, аннан FM дулкындагы кабатлап тапшырганда яхшы сыйфатлы тавышларны ишетү мөмкинлегенә күнеккән. Хәзер шушы 20 минутлык тупланманы ишетү мөмкинлегеннән мәхрүм калуын ул ашаган ризыкны тартып алу белән тиңләде.
Китәсем ди минем ризыгымны тартып алган кебек булдылар инде. Яш вакытымда булса, һич түзәлмәс идем. Урынына барып, үземнең тавышымны җиткерер идем кая кирәк дигә. Хәзер кигә алмыйм инде, мәҗбүр булдым сезгә телефон белән. Дуаниктәргә ни өчен минем ахыргы аң ала торган үземә шундый духовный ризык ала торган радионы да килетмиләр икән дип кайран калдым.
Азатлык хәбәрләрен ирештерү юллары арасында иң җайлысы булган FM радиодагы кабатлап тапшыруның ябылуына язучылар да борчыла. Менә язучы Набира Гыймәтдинова фикере.
Азатлык тапшыруы халыкның иң яраткан тапшыруы. Без элек менә заманында без кошапса BBC-ләрне тыңлый идек, әйме? Аннан менә шундый хәбәрләр эшләдек. Бүген көндә менә бу безнең шушы BBC-ләр рухында эшли торган бу бейсез бу безнең станция иде бит. Кыска гына дулкыннарда эшләү мөмкин дә. Бу татар халык өчен табыр фаҗига бу.
Язучы һәм Идел журналы баш мөхәррире Набира Гыймәтдинова фикерләре белән Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов та килешә.
Азатлык радиосы ул безнең татар халкының көндәлек яшәешен һәр вакытта яктыртып торды. Татарстанда гына түгел, ә Татарстаннан читтә булган яшәгән милләттәшләребезнең тормышын яктыртып торды. Шуңа күрә аның Казанда булуы Казаннан бөтен дөньяга эфир аша таралуы бик тә мөһим иде. Мин бу әйбергә уйланылып бетмәгән дип исәплим, һәм һич шиксез Казаннан Азатлык радиосы тапшырулары барырга тиеш дип исәплим.
Инде ишеткәнегезчә, Азатлык хәбәрләренең 20 минутлык тупланмасын Яңа Гасыр радиосында кабатлап тапшыру туктатылды. Әмма Азатлыкны кыска дулкыннарда тыңлау элек кичә кала. Һәм интернетта шулай ук иярчен тәлинкә ярдәмендә дә Азатлык тапшыруларын тыңларга була. Азатлык радиосының Казан бүлеге башлыгы Римзил Вәли бу хәлләргә шундый аңлатма бирде.
Соңгы елларда бу ретрансляция Яңа Гасыр компаниясе аша барды. 2007 елның языннан соң Яңа Гасыр компаниясе Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруыннан сайлап алынган 20 минутлык дайджест тапшыруларын яңгыратты. 21 январдан башлап шушы 20 минутлык кыскартылган дайджест тапшырулары да Яңа Гасырда эфирга чыкмый. Бу өр яңа вазгыят, чөнки беренче 40-45 елдагы кебек, ягъни салкын сугыш елларында Азатлык бары кыска дулкыннарга кайтты. Бу күңелле хәбәр түгел. Шулай да объектив мәгълүмат шул, хәзер Азатлыкны кыска дулкыннарда һәм интернет аша тыңларга, укырга мөмкин. Ретрансляция туктатылуының сәбәпләре безгә мәгълүм түгел. Һәр хәлдә нинди дә булса сәяси, техник яки хукукый рекламацияләр, дәгъвалар бирелмәде. Бу очракта хукукый аспектлар контрактларның төрле мәддәләрен аңлау һәм аңлату, хатлар алышу һәм алышмау белән бәйләнгән вакыйга бу.
Уралда яшәп, татарча тапшыруларны ничек тыңлап була? Шул хактагы сорау белән Бөтен дөнья татар конгрессына Пермь өлкәсе Краснокама шәһәре милли оешмасы исеменнән Хәсәнов Талгат Әхмәтшаулы хат язган. Ул татарча радиоларның Азатлык радиосының да кайда һәм ничек ишетеп булу турында мәгълүматны язып җибәрергә сораган. Хәсәнов Талгат Әхмәтшаулы кебек үк башка тыңлаучылар да Азатлыкны кыска дулкыннарда табырга тели. Барлык саннарны, ешлыкларны, дулкыннарны һәм иярченне ничек килеу мөмкинлеге турында бөтен мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Азатлыкта Казан авазы. Татарстанлылар Азатлык радиосы тапшыруларының Яңа Гасырда ишетелмәвен ничек бәялисең? Әйдәгез хәзер бергәләшеп халык авазын тыңлыйк. Аларны Мәликә Басыр туплады.
Әниләр, әтиләр тыңлыйлар. Итак, әс татарча радио хәзер инде тем более. Мне кажется, лучше, чтобы больше татарских ставили, потому что татарских мало. Сейчас нам нужно слушать еще и татарское радио. И Азатлык хочется тоже обязательно.
Начар, я булырга тиеш түгел.
Йок, мен сорауым бар, ничек аны яптыласың Азатлык радиосын? Без бит аны кичкене вакытта Чөнки ул вакытта дөрес телевизор юк, бердәнбер радио Азатлык радиосы, һәм ул чын-чынлап менә безнең халыкка дөрес әйтеп бирә торган радио. Аны ябу дошманнары шул дөрес әйткәндә. Кем япкандыр, мин белмим, мин аптырыйм.
Аңладым,
Ләкин интернет кермәкләре алмаган кешеләр өчен ул зур югалту. Шуңа күрә һичшиксез дә бу мәсьәләне күтәрергә кирәк.
Яңа гасырдан азатлык онытылмый идек. Безгә андагы тапшырулар шы иде. Бу инде мөмкинлекләрне бетерү дигән сүз күпмедер өлеш. Без моңа риза түгел.
Азатлык радиосы безнең общагада малалар бик онытылар. Алар татарлар инде. Мин дә аларны белән тыңлый. Хәтта мин татар түгел. Минус. Радио Гелькерек, чөнки Татарстанда яшәү безнең булыр гатиш инде. Женя Охотников.
Азатлык радиосын тыңлыйдырык. Аның ябылуын ишеткәч аптырашта калдык. Халык бит тыңлый, авылда да тыңлыйлар менә без. Сабайда да тыңлыйлар, шәһәрдә тыңлаучылар барлыгын да беләм. Шуңа күрә Азатлык радиосының эшләве кирәк. Халыкка аңлаешлы итеп сөйли, мөһим проблемаларны күтәрә. Шуңа күрә бу Азатлык радиосын кире кайтару мөһим проблемаларның берсе булып саналырга тиеш минемчә. Безгә интервью алырга Азатлык радиосының килгәне бар. Анда Укытучылар һәм балалар татар теленнән имтиханның сабам төкененә туры килүе турында бик ачынып сөйләгәннәр иде. Мәсьәләләрне күтәргән иде. Димәк, ул халык өчен эшли торган радио иде. Аннары битәре малайлардан интервью алганнар иде безнең 7-нче класс укучыларыннан. Хоккей ярышлары булды бит әле, зур гына. Анда инде малайлар шуны әйек тыңладык, малайлар үзләре дә бик көттеләр, үзләрен тыңладылар, ишеттеләр, шатландылар. Әйе, ул бит инде билгеле, теге күренекле радио, Азатлык радиосы.
Нәрсәсә шамагандыр? Правительствога кайтарсыннар кире, аны кеше тыңлый. Дим дә тыңлар идем.
Азатлык радиосы мөстәкыйль булырга тиеш ул. Азатлык булса, ул азатлык булсын инде, шул мәгънәсендә. Азат булсын, әйе. Бер нәрсәгә дә бәйле булмасын.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез 22-нче гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Алар Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң, Башкортстан хәбәрләрен Берлиндә татар һәм башкорт сәнгатькәрләре чыгыш ясаган концерттан репортаж ишетерсез. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма штатларның үзәк банкы кредитлар процентларын 4.25%-тан 3.5%-ға қалдырды. Бу соңгы вакыттагы иң зур кимету. Гыза сызыгына ягулы һәм дарулар кертү өчен Израиль бүген бер көнгә чикләрне ачты. Мәгълүмат агентлыклары белдерүенчә, узган атнада тукталып калган Гызада бердәнбер булган электр станциясе өчен ягулык савытларда инде Фәләстин җиренә китерелгән. Фәләстин сугышчыларының ракета атуларына җавап итеп, Израиль җитәкчелеге Гыза сызыгын камалышта калдыру карарын кабул иткән иде. Сербия Русиянең энергетика өлкәсендәге тәкъдимнәре белән килешти. Күп кенә серб белгечләре һәм әлеге илнең икътисад министрының каршы килүенә карамастан, Сербияның нефть индустриясе дәүләт ширкәтен Русиянең Газпромына сату турында Русия һәм Сербия хөкүмәте килешкән. Русия быелдан армияга чакырылучылар саны артачак. Бу исә армиядә хезмәт итү вакытының кимүе белән бәйле. 2008 елның 1 гыйнварыннан армияга алынучылар бары 1 ел гына хезмәт итәчәк. Русия тышкы эшләр министрлыгы Британ шурасының Русия төбәкләрендә эшчәнлеген дәвам иттерү өчен берничә шарт куйган. Мәскәү Лондоннан террорлыкка каршы көрәш өчен федераль иминлек хезмәте белән мөнәсәбәтләрне дәвам иттерүен һәм виза бирүне җиңеләйтүне таләп итә. Ғиракта болған шартлау нәтижесіндә бір кіші үлген, һәм 21 кіші яраланған. Полиция хәбәр итүенчә, интихарчы үзен Бакуба шәһәрендә мәктәп бинасы янында шартлаткан. Иң күп зыян күрүчеләр укучылар һәм оқытучылар. Русия Үзәк сайлау комиссиясе тикшерү барышында президент сайлауларында нәбзәт булган Михаил Касьянов өченче елган 400 мең имзаның 15% ялган булуын әйтә. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе сәркатибе Николай Конкин белдерде. Латвияның илдән Русия дипломатын җибәрү карарына Русия тышкы эшләр министрлыгы гаҗәпсенү белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Михаил Камынин әйтүенчә, Мәскәү шулай ук җавапсыз калмаячак. Ригадан җибәреләчәк дипломатның исеме әлегә хәбәр ителми.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда машина йөртүчеләрне талауда шикләнүче 2 милиция хезмәткәре кулга алынды. Республикада күренекле язучы Зәйнәп Бешеваның тууына 100 ел тууына зурлап бәйрәм итүгә әзерлек чаралары бара. Германия башкаласы Берлиндә үткән Яшел атна 2008 дип аталган авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә Башкортстан ягыннан катнашучылар берничә килешүдә имзалады. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Ойышкан инеятсілікі қаршы күрәш идаралығы, Рәсей прокуратураға қарамағандағы текшіру идаралығы менен бірлікті ауыр инеят қалуда шекліп, Башқұртыстан юл хәрәкәте именлігі дәулет инспекцияның ике хезмәткәрін қолға алды. 26-33 яшлык милиция хезмәткәрләре Мәскәү Силәбе юлында автомобиль хуҗаларына һөҗүм итүдә гаепләнә. Һәрхәлдә уларның инеятсіл эшмәкәрлегенең бер эпизоды расланган. Былтыр көз милиция хезмәткәрләре алман ватандашына һөҗүм итә. Унан 700 евро һәм 20 мең сум акча урлай. Ул гына түгел, Mercedes-Benz машинасын да халдырып ала. Инеят эше кузгатылгач, шикләнүчеләрнең гаражында урланган машина табыла. Мәскәү һәм Санкт-Петербург қалаларында Волокордин һәм Карвалолда рецептсыз һату тыелуга бәйле туған шаушуға карата республика һаулық һаклау министры Андрей Евсюков аңлатма бирде. Башкортстанда бұл дарыларға һорау юк тиерлік, шуғала оларды даруханаларда ирекле рәвештә һатып аларға мөмкин дине Андрей Евсюков. Башкортстанда даруханаларда һатылған дарулардан қолдан эшләнгән дизаморфин наркотик маддәһен куллану усрактары ишайган. Наркотиктар әйләнешен күзәтүдә тоту буенса федераль хезмәттең Башкортстан идаралыгынан хәбәр итүләренсә, былтыр наркополиция хезмәткәрләре тарафыннан дизаморфин әзерләү, һаклау һәм һатуга бәйле 70 усрак асыкланган. Был 2006 ел менән сагыштырганда 4 тапкырга күбрәк. Наркотиктар эшләү усракларын асыклау һәм тыю өчен узган ел азагында республикала прекурсор операция үткәрелгән. Операция барышында фармацевтик оешмалар, химия сәнәгате ширкәтләре, гыйльми тикшеренү лабораториялары һәм уку йорттарында тикшерүләр узгарылган. Тикшерү хезмәтендә асыкланган итешсезлекләрне бетерү буенча 11 буйрык әзерләнгән. Ошу ук максатта республикала химик иткәртү сараларыла оештырылган. Операция сектарында узгарылган 27 тикшерү барышында 6 инеят эше кузгатылган, итешсезлекләрне бетерү тәкъдиме менән 13 күрсәтмә әзерләнгән. Зәйнәп Бейшеваның тууына 100 ел тулуыны узгару буенча оештыру комитетының тәүге ултырышы үтте. Төп саралар уның туган ягында Үгәрсен районында узасак. Әдибәнең туган авылындагы йорт музей директоры Гөлшат Кунакбаев әйтүенсә, әле бында реконструкция эштәре бара. Музей яңа экспонаттар менән байытыла.
Әзерлек авылда бәләкәй генә шу Төембәт авылында әүҗем рәвештә бара. Башлангыч мәктәптә инде укучылар язусының тормышын өйрәнә. Иншалар ядалар. Әйнде шахматистарыбыз буласак ярышка әзерләнә. Моны әйтеп китү кирәк. Менә 4 ел инде ошо музейдә Зәйнәп апа истәлегенә шахмат ярышлары узгарыла. Менә әлеге вакытта быел февральдың 3-нче көненә планлаштырылган инде. Һәм бик зур эш башланды әлеге вакытта бара. Музейгә төкәтмә, спортзал төзелеп бетү өстендә. Димәк, авыл халкына, яшьләренә буш вакытын файдалы үткәрергә мөмкинлек буласак дигән сүз. Әлеге вакытта музейда реконструкция бара. Максат ядусының экспонаттарын тулыландыру, яңарту, билдәләп үтәргә кирәк. Бу музейбез безнең ядусының автографы белән китапларга тулылана бара. Уның һирәк осраган фотоларын китерәләр.
Республика президенты Алманияның балаларга ишетү һәләтен кайтаруысы компанияһе итәксеһе Карин Ван Маурик менән сорашты. Былтыр ситил белгестәр ярдәмендә 8 кешегә уңышлы операция эшләнгән. Операциянең кыйбатлыгына карамастан ул 1 миллион сум самаһы тора, игенәләү менән кыенлыклар булмаясак диелде сорашуда.
Речь шла о создании и центра кохлеарной имплантации и лечить детей в Республике Башкортостан от глухоты, чтобы они, те дети, которые являются кандидатами и которым помогает эта имплантация, чтобы они могли слышать.
Здесь на базе детской республиканской клинической больницы создать центр кохлеарной имплантации. Достаточно эффективный метод, он является высокотехнологичным, и думаю, что это здравоохранение Башкирии получит дополнительное развитие вперед.
Быйыл Башкортостанда 60 балага ишетү һәләтен кайтару карала. Карин Ван Маурик ике яклы хезмәттәшлектең артабанда үсәсәгенә ышаныс белдерде. Башкортостан вәкилләре Алманияла үткән Яшел Адна форумында берничә килешү төзегән. Бул турала премьер-министр Рафаэль Байдәүләтов хәбәр итте. Башкортостан экспозициясендә республика агросәнәгате мөмкинлекләре менән якындан танышкандан һуң эшкуарлар байтак уртак проекттар тәкъдим иткән.
Мы встречались с очень многими представителями других фирм Западной Европы, это из Голландии, из Германии самой, из Италии, отовсюду, из Франции. Они все в один голос говорили, что у вас очень хорошо. И мы своим участием именно вот здесь на этой неделе привлекли их внимание еще больше. И есть уже предложение очень хорошее о вложении инвестиций от агропромышленный комплекс.
Әле күргәзмәлә умартасылык һәм апитерапия буенча гыйльми тикшеренү үзәге иң күп килешүләр төзегән. Республикала яңа ел каникулларыннан һуң тәүге физкультура дәресе бер укусы өчен фаҗигале тәмамлана. Республика эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, Өфенең Арҗеникидзе районындагы 21-нче мәктәптә 9-нчы сыйныфта укыган укусы саңгыла урышканда һәләк була. Еңү паркында 15 яшьлек егет үзен капыл насар туя, һуңынан тыны кысылып үлә. Үсмердең атасы һүзләренә караганда, укусы бер нимә менән дә авырмаган. Хаулыгы буенса бер кайзала исәптә тормаган. Бул эште прокуратура тикшерә башланы. Мәктәп директоры безнең менән әңгәмәләшүдән баш тартты. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гәрәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Берлинда Яшел Отна 2008 авыл хуҗалыгы күргәзмәсе кысаларында Берлиндагы Русия фән һәм мәдәният йортында Идел буе федераль бүлекчәсенең иң яхшы фольклор төркемнәре гала-концерты узды. Концертта Мәтин Карышмас һәм Ландыш Харасова да булып кайтты.
Берлиннең Русия фән һәм мәдәният йортында халык шигырын тулы иде. 600-700 кешегә исәпләнгән залда сыймаучылар басып торды. Татарстан, Башкортстан, Мордавия, Оренбург, Саратов, Самара, Киров, Түбән Новгород ансамбльләре милли җыр һәм биюләрне тәкъдим итте. Бу кичәдә күбрәк урыс телендәге көйләр һәм җырлар яңгырады. Аларның күбесе заманчалаштырылган борынгы урыс җырлары иде.
Башкорт татар ирзәләр бу концертта аерылып торды үзләренең милли киемләре, уен кораллары, үзенчәлекле уен күренешләре белән. Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле Берлинда кырым татарларының туй җыры һәм Саратов татарларының патмос белән биюен күрсәтте. Татарстан ансамбле милли уен күренешләрендә тәкъдим итте. Хәтта бер мәлне шыбыркы шартлатканда түбәтәйгә тиеп, түбәтәй залга чыгып китте. Башкортлар Курайда стал уйнауларын мунча концертты. Раскер исемендәге халык бию ансамбле вәкилләренең ише-ише биюләре, башкорт җырлары да җыелган халык өчен яңа әйбер иде. Башкорт белән татар җырларыннан тыш тагын Мордовияның Киру ансамбленең Ирзә туй җырлары башкаруы үзенчәлекле булды.
Концертка күбрәк Алманияда яшәүче Русия ватандашлары килгән иде. Татарларны да бу чарада күреп булды. Берлиндәге татар оешмасы җитәкчесе Венера Вагизова Азатлык радиосына менә нәрсәләр сөйләде.
Безнең илчелектә анда бик зур прием булды. Алар анда да чыгыш ясадылар, мин аларны карадым, рәхәтләнеп, безнең татарларны анда карыйсын, ерактан булгач, инде ерактан торгач, беләсез, мин ничек кенә ул безгә бик шат, бик зур күңелле, бик зур бәхете бит инде. Татарлар монда часто килмиләр бит. Кызганычка каршы, бүтән халык монда Европада белә, әйе, матрешкалар, әйе, аракы, рус аракы, аннан соң, әйе, калинка-малинка, аннан соң, нинди тагын халыклар Россиядә анда яшиләр, белмиләр бит. Без әйтәбез, килегез, аннан соң күрәсез дә, карыйсыз дә, беләсез дә. Шуңа күрә Айдар Фазрахманов белән сөйләшкәч, бүген монда концертка килдек. Сез үзегез хәзер күрәсез, халык бик күп килде, урында җитми. Безнең татарлар да килделәр, мин аларга әйттем, безнең татарлар монда чыгыш ясалар. Һәм мин уйладым, ни өчен без безнең татарларга монда татар концертны ясамыйбыз? Мин анда безнең районда район клубы бар. Клубка бардым да әйттем, әйтегез шундый концертны оештырабыз. Миңа да әйттеләр, әйдегез. Һәм шуңа күрә киләсе атнадан җомга көне белән алман татарларының өчен татар концерты Берлиндә була. Миңа безнең бургомистр һәм ни уполномоченные по делам интеграции, алар миңа бик күп ярдәм иттеләр үткән елда Сабантуе белән, һәм бу ел шушыны ишеткәч тә әйттеләр, әйдәгез, фрау Герасимов, дөрес әйтәсез, безгә кирәк инде, безнең Лихтенберг шундый матур була инде, Салават күпере кебек була инде. Шуңа күрә хәзер татарлар анда үзен урыны табалдылар, һәм без анда хәзер киләбез дә, безнең мәдәниятне күрсәтәбез, һәм үзебез дә җыелабыз.
Диде Берлиндәге татар оешмасы җитәкчесе Венера Вагизова. Концерт карарга килгән милләттәшебез Светлана Мюллер исә үз кешеләре белән булай уртаклашты.
Мин монда инде 42 ел торам, минем әнием дә монда тора. Хәзер инде без инде 4 ел инде татар общинда общаться итәбез. Татар телен әз генә беләм инде. Казан сагынабыз. Проблема инде татар телендә сөйләшергә, потому что инде инемичә, англичә, русча и еще монда анатасын инде әзрәк. Раньше переводчик булып эшләгән идем, а хәзер работаю социальным работником. 2 елдан пенсияга китәм. Хәзер инде 63 яш.
Концертка шулай ук Берлиндә яшәүче танылган баянчы Айдар Гайнуллин да килгән иде. Ул татар җырлары дөнья күләм танылу алсын өчен аларны күбрәк чит илләргә чыгару кирәк дип әйтә.
Татарский колорит очень нравится за рубежом и воспринимается на ура. Бикаши аларга татар көйләр һәм җырлар. Татар моң ошы. Станцам, да, вот он не старается выйти за рамки, как бы. Он варится в Татарстане, как бы вот сказано, да, и это проблема, чтобы спонсоры и Министерство культуры, вот как бы зур концертлар, ясадылар, үзге илләрдә, башка халыклар, татар культурасын, әс ясылар. Татар культурасында бигрәк күп классикада, мин уйлыйм, мөмкин барысында күрсәтергә и не стыдно будет как бы, за татарскую культуру.
Иде Берлинда яшаучы милләттәшебез баянчы Айдар Гайнуллин. Җимга көнне Берлинда татар концерты узачак. Анда Айдар Фәйзрахманов ансамбле катнаша. Азакта милли дискотека булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.